Godmorgen. Selvom der sikkert er mange, der har været oppe i længe. Jeg har faktisk været oppe i 4 timer. Måske endda godt vel. Det er fordi, man skal huske at spise meget risalamande her før juleaften. Det er mig, der prøvesmager den, så det bliver rigtig hyggeligt. Så jeg har allerede fået meget risalamande. Den tekst, vi skal læse sammen, det er et juleevangelium fra det gamle testamente. For lidt siden, der hørte vi juleevangeliet fra Lukas evangeliet, som er det mest kendte fra Lukas evangeliet kapitel 2, og det er en sammentrækning, som vi kunne forstå både på det, der blev læst, og filmen af selve det historiske forløb omkring Jesu fødsel. I prædiketeksten fra det gamle testamente, der taler Gud i billeder gennem hans talerør her på jorden, Esajas. Gud han havde også andre talerør i det gamle testamente. Vi kalder dem profeter. De levede tæt på Gud i deres hverdag og fik budskaber fra ham, som de kunne fortælle til folket. Ud fra hvad disse profeter sagde til folket, så er det svært at forestille sig, at det var noget, de selv havde fundet på. Det var nemlig ofte ikke særlig populære beskeder, de kom med. Beskeder om, at de skulle omvende sig fra deres onde gerninger og om dom. Når jeg læser teksten om lidt, så prøv at sætte jer lidt ind i billedsproget i den tekst, som blev fortalt første gang for næsten 3.000 år siden. Vi skal rejse os og høre teksten fra Esajas bog. Det folk, der vandrer i mørke, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jublen stærk, du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngende åg, stangen over deres skulder og slavefodens kæp, brækker du som på Midians dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortære sig ild. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Amen. Værsgo at sætte dig ned. For at understrege det, så siger Esajas som afslutning på teksten, det er egentlig ikke rigtig med i prædiketeksten, men jeg synes alligevel, det siger noget ret vigtigt. Esajas han siger, herskars herres nidkærhed skal udvirke dette. Altså på almindelig dansk, det kommer til at ske. Gud han er nidkær. Nidkær, det er efterhånden et gammelt ord. Men her understreges det, at Gud han vil være nidkær over for, hvad han lover mennesker. Nidkær, det er at holde meget strengt øje med, at noget det sker på en bestemt måde, at være omhyggelig. Og derfor så er det trygt at vide, at Gud han er nidkær. Gud han er omhyggelig. Jeg vil gerne nu prøve at male et lidt større billede. Altså, hvorfor holder vi egentlig jul? Og er det fortsat aktuelt, ud over hygge og gaver, som også er vigtige ting? Julen det er en vigtig begivenhed i hele den historie, som også kaldes frelseshistorien. Frelseshistorien begynder med faldet i paradiset, hvor Adam og Eva lod sig overtale af djævlen til at overtræde det, Gud han havde sagt til dem. Dermed kom de til at leve på afstand af Gud. Den afstand til Gud, den er så gået i arv fra generation til generation. Frelseshistorien, den slutter med, at Jesus han kommer igen og gør alting nyt. Det har vi stadigvæk til gode. Det var slet ikke meningen, at verden skulle være en ond og ubarmhjertet sted at leve. Gud elskede mennesker, og jorden det var skabt som et godt sted for mennesker. Et godt sted at være for alle mennesker. Ikke et sted med ulykker og sygdom og ultimativ døden. Gud han vil dig det virkelig godt, og julen med Jesus komme til jorden, det er en vigtig brik i den fortælling. Måske føler du, at der er meget modgang, meget der kunne være anderledes, For eksempel brudte relationer og uvenskaber, eller alvorlig sygdom eller ensomhed, eller måske en følelse af tomhed. Problemer, som er store og ikke mindst reelle. Vi kan have i baghovedet, at Esajas, han her taler til Israel, som også virkelig havde problemer på den tid. De var det besejrede folk. I den nordlige del af Israel, de havde tabt en brutal krig nogle år tidligere, og nu levede de som et besat folk. Du kender din egen situation og de ting, som du bakser med, og som måske giver dig en følelse af tomhed, og som du gerne havde set anderledes. Det gjorde de også på Esajas' tid. Det kan være svært for os at sætte os ind i en situation, hvor der som i Israel havde været en brutal krig, fordi vi her på vores sted har levet i fred i rigtig mange år. Næsten ingen danskere husker længere krig. Men budskabet fra Gud til dem og til os, det er, at det skal ikke blive ved med at være, som det er. Nøden, den skal slutte. Det brudte, det skal heles. Sygdommen, de skal helbredes, som om de aldrig havde været der. I teksten står der, at hver støvle, der tramper i larmen, og tøjet, der er sølet i blod, skal brændes og fortære sig ild. Og når noget det brændes, så forsvinder det. Alle problemer erstattes af, at Gud, han vil gøre jubelen stærk, glæden stor, kæmpestor. Og årsagen, det skal findes, som vi også så i filmen, og som de også bemærkede i filmen, at et barn er født os, en søn er givet os. Og herredømmen skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Det er fra tid til anden svært at holde fast i, at det onde, det skal brydes ved, at der fødes et lille barn, Guds søn. Men det er også kun begyndelsen. Begyndelsen på, hvordan Gud han greb ind for at befri alle mennesker fra det onde. Fortsættelsen det er, at Jesus han gik omkring på jorden, og at han sluttede med at dø på korset, belæsset med al verdens ondskab. Det betyder, at den evige straf den er udstået af ham, og derfor så behøver du ikke udstå den. Gud han elsker alle mennesker så højt, at det var umuligt for ham at lade være med at løse problemet selv. Men det er ikke bare noget, vi siger, når vi siger, at Gud han elsker os mennesker. Er der ikke noget i Guds handlinger i Bibelen, som tyder på det? Det første menneske, Gud skabte, hed Adam. Kort efter skabelsen, så fortæller Bibelen, at Adam og hans kone Eva, de faldt i synd, og så måtte de forlade haven. Jeg tænker, at Adam allerede straks efter faldet fornemmede en følelse, han ikke kendte i forvejen, nemlig tomhed. Noget brudt i forhold til hans far, Gud. Gud var også klar over, at nu var der en umiddelbart grænse mellem ham og mennesker. Hvad skulle der ske? Gud er retfærdig, og han kan ikke sige pyt. Straks efter, så var Gud i gang med at finde en holdbar løsning. Umiddelbart efter, at Adam og Eva har syndet, så kan vi læse, at han opsøgte dem i haven, før det blev mørkt den første nat. Gud han elskede dem fortsat så højt, at han ikke kunne udholde tanken om, at de skulle sove en hel nat i frygt for, hvad der skulle ske. I vores tanker, i vores menneskelige tanker, der kunne man måske godt forestille sig, at de godt kunne trænge til at riste lidt i deres eget fedt. Men Gud han er ikke som os. Han opsøgte dem i haven, før det blev mørkt, og fortalte dem i billeder, at der i fremtiden vil komme en frelser. En, som ville fjerne den skyld, som nu adskilte dem fra Gud. En, som kunne forene familieskabet mellem Gud og mennesker. Det er fantastisk at vide, at Gud han elsker os på den måde, og mange steder i det gamle testamente, før Jesus blev født, der tales der om en frelser, som skal komme. Barnekort eller familieskabet skulle i fremtiden genetableres. Det med familiebåndet eller barnekort, det vil jeg gerne uddybe lidt. Det er slående, når vi læser i det nye testamente, at Jesus han kalder disciplene for venner i de år, han går rundt sammen med dem. Det er der, hvor alle underne de sker, og Jesus han fortæller evangeliet til dem, han møder. Disciplene de var med ham, og i hans optik, der var de hans venner. Det er fint med venner, faktisk rigtig godt. Men der er en grund til mundheldet eller ordsprog, der siger, at blod det er tykkere end vand. Efter Jesus han er opstået fra de døde, og han igen møder nogle af dem, som han kendte, hans disciple, dem, som var hans venner fra før, så kalder han dem pludselig for brødre. Nu er de familie igen. Efter Jesus han er opstået, så var familiebåndet genetableret mellem mennesker og Gud. Jesus han kalder menneske brødre. Vi er brødre og søstre til Jesus, fordi vi har samme far, nemlig Gud. Når du sætter din lid til, at Jesus han taler sandt, når han siger, at hans død og opstandelse betyder, at der nu er familiebånd mellem dig og ham, så er det det, som Bibelen kalder for tro. Jesus sagde selv, at den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst. Så enkelt er det. Det er ikke nogen præstation, det er tillid. Vores tekst den begynder med ordene, det folk, der vandrer i mørke, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Teksten den har to sider. Den ene det er den historiske, og den anden det er en forudsigelse af Jesu komme, som begyndelsen på en tid uden det onde. Esaias han sagde disse ord for næsten 3.000 år siden. Det var ekstremt hårde tider, som jeg sagde før, for Israels folk. Deres konge Akas, han var lige fra hans regeringstids begyndelse, lidt før denne tekst, i store problemer. De var omringet af fjender, som både truede dem og opfordrede dem til skumle alliancer, som viste sig at være ugunstige for dem. I stedet for at lave alliancer med nogle af fjenderne omkring sig, så opfordrede Esajas kong Akas til at have tillid til Gud, at Gud han ville hjælpe dem. Blandt andet Abraham havde fået store løfter fra Gud, og de galt fortsat. Men kong Akas, han levede ikke i kontakt med Gud, så han overhørte med vilje denne opfordring fra Gud. Gud straffede dem ved at lade assyrerne, som var nogle rigtig dårlige naboer, overfalde dem og smadre det nordlige del af landet totalt. Og derefter så var der mange år med nød og elendighed, og man har fundet udgravninger, som viser, hvordan der var pester og alle mulige slags sygdomme, og de levede virkelig dårligt. Og det er en fysiske årsag til det, som står i vers 3 og 4 i teksten, hvor der står, for det tyngende åg, stangen over deres skulder, slavefodens kæp, brækker du som på midjansdag. Hver støvle, der tramper i larmen og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortære sig ild. Så da Esaias han en del år senere fortalte den forudsigelse om, hvad der var at vente af godt, så var det på et bagtæppe af virkelig nød og elendighed. Og den nød og elendighed blev ved i mange år, efter Akas han beviste sin manglende tillid til Gud. Vi kan også mærke afmagt, selvom vi ikke er udsat for direkte fysisk krig. Når man mærker afmagt eller føler, at det ikke rigtig lykkes, som man ellers gerne vil have det, så er det jo menneskeligt at tænke, at hvad er meningen med det? Har jeg fortjent det, eller er det tilfældigt? Selvom vi alle kan blive Guds børn helt omfavnet af Guds kærlighed, og det, og det er der ikke noget, der kan skille os fra, så er der fortsat meget ondskab og ulykkelighed i verden. Der er så meget ondskab og ulykkelighed i verden, at det slet ikke er til at fatte. Men at fejre jul, det har noget med det at gøre. Men hvorfor er der så fortsat så mange lidelser, som er remset op for lidt siden, når problemet er løst ved, at Jesus kom som en frelser? Mange kender det lille vers fra Johannes evangelie kapitel 3, vers 16, hvor der står, men Gud elskede verden så højt, at han gav sin søn. Det er begyndelsen på løsningen, vi fejrer i dag. Der er virkelig noget at fejre. Det betyder, at når den jord er forbi, når Jesus kommer igen, så slipper vi af med falds konsekvenser. Det er muligt. Mange af konsekvenserne, det vi møder i livet, medfører ubesvarede spørgsmål. Hvorfor skulle det ske? Havde han eller hun gjort noget specielt for, at det skulle ske? Jesus gør det meget tydeligt, at det ikke er en direkte sammenhæng mellem en konkret ulydighed over for Gud, og så den modgang, vi møder i vores liv, slet ikke. På en måde er det noget af det værste, af den værste konsekvens ved faldet, nemlig det tilfældige onde, som kom ind i verden. For eksempel fortælles det efter juleevangeliet hos evangelisterne, at kong Herodes via de vise mænd fandt ud af, at der var født en konge i Israel. En konkurrent til hans kongedømme. Så beordrer han, at alle drenge under 2 år skulle slås ihjel. Det var en vildt overdrevet ond gerning. Og mange af forældrene til disse myrdede drenge, de har oplevet det som vilkårligt og tilfældigt. At netop de skulle ramme sig det. Alle dem, som netop denne ondskab fra Herodes' side gik ud over, de havde jo ikke fortjent det. Det er jo helt oplagt. Derfor så skal du ikke tænke, at du specielt har fortjent din skæbne. Men Gud, han har løst problemet ved at sende Jesus, og det fejrer vi i begyndelsen på julen. Men når Gud nu har fjernet adskillelsen mellem ham og os, er problemet så ikke løst? Jo, det er løst, men konsekvensen af løsningen træder først helt igennem, når denne jord er slut. Når Jesus kommer igen. Tænk også på den tid, vi lever i, selvom vi har konsekvenserne, som en tid til omvendelse. Den tid, den kan både bruges til omvendelse, til at sige ja til Jesus, men den kan også bruges til at holde sig væk fra ham. Det er det, som der er muligt i den tid, vi lever i nu. Byd Jesus ind i dit liv, og sæt din lid til ham, eller sig nej til ham. Det med omvendelse, det er ikke noget, der er så nemt at forstå i nutidens Danmark. Det er et lidt kryptisk ord, men i virkeligheden så laver alle mennesker en masse små omvendelser i deres liv. Ikke fordi det skal gøres plat, men hvis du bestemmer dig for at tabe dig efter jul, så er det fordi, så har du faktisk tænkt dig at lave en form for omvendelse. Du gjorde et noget før, nu vil du gerne leve på en ny måde. Sådan er det også, hvis man har lyst til at flytte på landet, og man faktisk gør det. Så er det fordi, før der levede man på en måde herinde i byen, så vil man prøve at flytte ud på landet. Omvendelse i forhold til Gud, det begynder med at høre noget om Gud. Måske slår den tanke dig, at den helt langsigtede mening med dit liv mangler, men at Gud måske er den mening. At Gud er svaret på den lille eller store tomhed, som man kan føle en gang imellem. Det er lige nu i den periode, at du har mulighed for at sige ja til Jesus. Tag mig som det er, som jeg er, kan du sige. Det er omvendelse. Svær er det ikke. Verden den er stadigvæk ond, men der er håb. Det håb, det kan allerede nu forandre dit liv her i den her tilværelse. Ikke fordi alle problemer er borte, men du kan opleve dit liv i et andet lys. Dem af jer, som kender andre kristne, ved, at det at blive Guds barn, det løser ikke alle problemer. Der er fortsat sygdom og brudte relationer og alt det, som hører den faldende verden til. Men der er også et håb, som har sit anker uden for os selv. Og det bedste ved det er, at freden den er uden ophør. Du kan få del i opfyldelsen af dette håb ved at sige til Jesus, jeg tror på det. Og som jeg antydede for lidt siden, det er ikke sådan en, nu skal jeg tage mig sammen og tro på det. Men tro i forhold til Gud, det er at have tillid til det. Jesus han vil give dig troen i sit hjerte, også selvom det går op og ned med glædesfølelsen. Det er noget, som sker hos Gud, og ikke primært i mine tanker og følelser. Den fred, der begynder ved fødslen af Jesus, den varer til evig tid. Også selvom jeg må leve med reelle problemer og skuffelser og smerte og meget andet ondt i en tid endnu, før Jesus kommer igen med den fred, som aldrig ophører. Guds vejledning er os mennesker via de problemer, vi møder her i livet. De kan gøre livet surt for os. Det er ikke fordi Gud han vil straffe os. Gud han straffer nemlig kun synden én gang. Og Jesus han blev straffet for vores synder én gang for alle. Kan der så ikke være negative konsekvenser ved at synde mod de 10 bud? Jo, dem er der mange af. Og det er også en del af virkeligheden. Men Gud han har sat de 10 bud for, at vi skal leve efter dem. For hvis vi lever efter dem, så vil det være til velsignelse og glæde for os mennesker. Det vil være til velsignelse og glæde for os som enkeltpersoner, og som by, og som folk, og som verden. De 10 bud, de er ikke sat for at begrænse os, men for at vejlede os til det bedste for os selv, som lever efter syndefaldet, hvor autopiloten den fortæller os, at vi skal tænke på os selv først. Men vi skal ikke dømmes efter de 10 bud. Du skal ikke dømmes efter de 10 bud, hvis du har sat din lid til Jesus. Han har opfyldt dem. Jesus blev dømt for vores overtrædelser af de 10 bud, og derfor så vil Gud ikke straffe det igen. Det er en virkelighed, som vi venter på. Der er en dag, hvor vi ikke skal bekymre os om i morgen. Der er en dag, hvor vi får lov til at være hjemme hos Gud. Det er fantastisk, at vi har fået hans løfter og hans ord, og jeg behøver ikke at være i tvivl om det ord og de løfter. Når for eksempel en arbejdsgiver siger noget, så kan jeg godt komme i tvivl om det, de lover, det sker. Det er ikke alt, som bliver sagt og lovet, som sker. Holder de nu fast ved det, som er lovet? Det ord, som du har fået i Bibelen fra Gud, det holder. Han er sand, og han er retfærdig, og han vil lede dig frem mod målet. Han vil gå med dig hver eneste dag. Han vil gå med dig hele vejen. Det, vi har talt om, er, at det legeme, vi har nu, præget af konsekvenser af faldet, det har vi kun en tid, men vi har et legeme i himlen, som Gud har reddet til os, og som vil blive dig til del ved opstandelsen. Lige før jeg prædikede, så sang vi en sang, der hedder Julebud til dem, der bygge, og der står der sådan her i vers 4. Julebud til dem, der græde. Det er vel til evig glæde. Glæd dig da kun, du menneskesjæl. Stænger en ormen endnu din hæl. Favn kun trøstet, hvad Gud har givet. Løft dit hoved, og tak for livet. Glædelig jul.